Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofonu gündä Merdan Sariyev. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Eýranyň Türkmenistanda öndürilen bolmagy mümkin partladyjylar ýasamakda ulanylýan himik jetimleri bi-kanun ýagdaýda Yemene daşan gämsi saklandy. 8-nji noýabrda Amerikanyň Harp deňiz güýçleri Oman aýlygynda Irandan Yemene barýan bir balyk gämsini saklap, onda bi-kanun ýagdaýda daşylan 100 tonnadan hem aşyk karbamit dökümlerini, seýlede 70 tonna goloy amoniy perkloratyny ele saldy. Gämi Yemendäki Huti jeňçileri üçin ýaraglar daşamakda ulanylýan ugur boýunça hereket edýärdi. Amerikanyň deňiz güýçleriniň 15-nji noýabrdaky beýanatynda raketa ýangyjyny we partladyjylar ýasamakda ulanylýan ele salynan himik teristleriň gelip çykysy barada Türkmenistan agzalmasa-da, garasy Türkmen News neşri çap edilen suratlarda karbamitli onurça haltanyň ýüzünde Made in Türkmenistan, ýagny Türkmenistanda öndürilen yazgısının bardığına ünsü çekti. Azodun amit formülü dükünü, yağını karbamit kimik teristisi ovu hoculuk senağıtında ulanılıyar. Sol bir vaxtı onun partladıcı teristilerin prekursor hükmünde kem peydalanyan yağdayları var deyip, Amerikanın deniz güçlerinin beyanıtında bellinilyar. Bu ulu muktardaki partladıcı teristileri ululuğuna göre orta ağırlığı niyetlenen onurçı raketi üçün yangıcı öndürmek üçün yeterliktir deyip, Amerikanın Harp deniz güçlerinin merkezi stavının, Birleşen Statların 5-nji flotunun ve Birleşen deniz güçlerinin yolbaşçısı Vice Admiral Brett Cooper aytdy. İranın Yemendäki 2004-nji ýylda ýurdun häkimetine garşy gozgulan başladan ve ýurdun belli bir bölügini öz gözükçiligine geçiren hutki jeňçilerini gizli ýagdaýda goldaýandygy barada öňden märi aladalar bildirilýär. Jeňçiler 2015-nji ýylda Yemeniň paýtagtyny kim basyp aldylar. Olaryň häkimeti halkara jeňmeçilik tarapyndan ikrar edilmedi. İrandan ölüm howpli himayatyň bi-kanun ýagdaýda iýberilmegi üstden düşürilmez. Bu jogapkärsizlikli, howpli we yakyn günde gurdy gazaplalygy we durnuksuzlygy getirýär dip Cooper beýanatda bellidi. Ýokarda hem nykdaýşymy ýaly Birleşen Statlaryň Harp deňiz güýçleriniň beýanatynda Türkmenistan agzalmaýar. Şeýlede munyň bilen baglalykda Türkmenistan üçin nähildir bir netijeleriň boljakdygy aýdyňlaşdyrylmaýar. Sol bir wagtda Türkmen News neşri özüniň synsatyna talgylanyp Türkmenistanyň karbamide Irana nagd pul satan bolmagynyň mümkindigini, sebäbi Tehrana garşy girdilen halkara sanksiýalaryň netijesinde onuň bilen bank operasiýalarynyň mümkin däldigini belleýär. Türkmenistanyň häkimetleri bu hadisa häzirlikçe hiç bir reaksiýa bildirmediler. Daşary işler ministrligi hem azatlygyň munyň bilen baglanykdaky soraglaryny jogapsyz goýdy. Garaşsyz neşirler Türkmenistanda karbamit dökümlerinin eksporti bilen Etasan Prezident Serdar Berdimuhamedowyň doğan oğlunu Hacı Murat Recepow degişli Karan Holdings ve Ak Hazina kampaniyalarının meşgulun yandığını aydiyarlar. Geçen yıl garaşsyz Türkmen neşirleri Türkmen News ve Gündoğur kromaçılıklı cenayet ve korrupsiya hasabatı proyekti bilen bilelikte Pandora kağızları dilip atlandırılan offshore kampaniyalarından alınan faillarda öňkü we häzirki prezidentin yakın garandaşlarının yurdun devletin eýçiligindäki kärhanalarında sol tanda Garawagt karbamit zavodunda öndürilen önümlerin tewdasyndaky gatnaşygyny anykladylar. Türkmenistan Mar karbamit, Tejen karbamit we Garawagt karbamit zavodlarynyň içerki bazary dolup üçin edýändigini we öz öndürýän dökümlerini itaatı bölügini daşary ýurtlara eksport edýändigini aýdýar.